Негизи бул азык-түлүк боюнча маселе абдан курч. Акыркы 5 жылдын ичинде эмеси значимости көбөйүп баратат. Силер билесиңер, улут эме ООН ушундай өзүнө цель койгон. Планетада бардык тамак жетпеген адамдардын, голодающийлердин санын азайтабыз деген ушундай эме койгон да, максат койгон. Ошол ООНдун ичинде Кыргызстан жана ЕАЭП өлкөлөрү да ошого өзүн биз да тилектешпиз деп кол коюп беришкен да. Анан бул маселе, азык түлүк керектөөлөрү, бул маселе негизи глобалдык маселе болуп эсептелет. Анан эми эгерде биз сандарга кайрыла турган болсок, ошол максатка жетпей эле наоборот алыстап барататтыр да планетачы. Мисалы, мурун 400 миллионго жакын адамга тамак аш жетпесе, азыр 800 миллионго чыгып кетиптир да ал санчы. А бирок эми бизге мындай ар бир регион өзүнө суроо бериш керек да, же болбосо ар бир өлкө, биз өзүбүздү өзүбүз камсыздай алабызбы? Бизде эсе эме ушу азык түлүк жетиштүүбү деген суроого ушу эме ЯБрдын эме өкүлдөрү, исследователдери ушул суроого жооп бериптир. Бул негизи оңой суроо эмес, мунун ичинде көптөгөн детальдар камтылат. И анын ичинде биринчи кезекте бул сырттан эмнелер алып келинет да, даяр тамак аштан баштап сырьёго чейин канчалык деңгээлде биз алып келебиз, канчалык деңгээлде өзүбүз чыгарабыз. Ошол суроонун ичинде акыркы 2-3 жылдын ичинде ушундай тенденция байкалат. Именно жумуртка, картофель жана баягы эме дан өсүмдүктөр боюнча бизде көбөйүп баратат да потенциал. Ал эми техника боюнча же болбосо жана селекция болгон уруктар боюнча бизде дагы эле болсо үчүнчү страналардан регион, биздин региондон тышкары башка мамлекеттерден алып келүүлөр, импорт көбөйүп эле келатат да. Анысы кандай, эми мисалы биякта бир гана экспорт импорт эмес, ошо жердин жер тилкелер боюнча ошолорго болгон культура, мисалы негизи эле СНГ мамлекеттери, ЕАЭП өлкөлөрү мурунтан эле жер иштетип келишкен да. Ошондой культура бизде уже бар да, аны жаңыдан үйрөтүү зарыл эмес да. Ошондо эске алышыптыр да ЯБрдын өкүлдөрүчү. Анан ал айтып атат, негизи эле бизде базовый специализация бул сельский хозяйство деп атат да, айыл чарба деп атат да. Бирок дейт, биз ошо башка өлкөлөрдөн ошо техниканы алып келебиз, ал бизге кымбат түшүп атат дейт, жана ошо уруктарды, тандалган уруктарды алып келебиз дейт да. Ошол үчүн бизде все равно зависимость башка өлкөлөрдөн бар деп тыянак келип атат да. Бирок жакшы кабар бар, мисалы элдин саны менен жер тилкелердин эмеси соотношениеси, пропорциясы бизде башка региондорго караганда жакшы экен да. Мисалы, биз 3% жер жүзүндөгү процент эл жашаса, бирок 10% эме айыл чарбага керектүү жерлер бизде бар экен да, биздин региондочу. То есть 3% эмес, а 10%, 3 эсе көбүрөөк бизде ресурстар бар экен, именно айыл чарба ресурстары. Бирок аны иштетүү керек, ага поддержка кылуу керек. Мисалы айтып атат, жалгыз-жалгыздан иштебей фермерлер, кооперация болсо көбүрөөк экономика, негизи экономикада деле ушундай закондор бар да, экономия от масштаба депчи. Канчалык чоңураак болсо компания, ошончолук азыраак эме жана андай эмелер кетет да, айлык акы же болбосо чыгымдар азыраак болот да, и чыгарган продукциянын баасы да арзаныраак болот. Ошол кооперацияга чакырып атат да исследовательдерчи. Алар айтып атат, эгерде биз чоңураак чоң компанияларды колдосок, анда азык түлүктүн баасы арзандаганга биз эме түсүп берет элек депчи, ушундай условия. Действительно, ушу Кыргызстанда деле башка өлкөлөрдө деле ушу проблемалар. Майда ишкерлер иштейт, майда чарбалар, алар чыгымдары көп и алардын чыгарган продукциясынын баасы кымбат болуп, импорт талган ошол эле азык түлүк арзаныраак болуп и конкуренциядан утулуп мындай жакшы эмес рыночный жагдай пайда болуп калат да. И азыр мынтип айтылып атат исследованияда, 70% дагы эле биз алып келип атабыз сырттан подовзан, анткени аларда арзаныраак болот ат продукциясы. И бирок мындай бул биз үчүн бул эме экен да, ЕАЭП өлкөлөр үчүн бул жаңы маселе да. Ошолордон кантип биз импорт албай өзүбүздүкүлөрдү колдоп и баасы да туура келе турган болгон маселе, бул мамлекеттик органдар жүргүзгөн саясатка дагы тиешелүү деп айтып атышат да. Мисалы субсидиялар берилип атабы же программалар иштеп чыгып атабы, ошо мисалы кооперацияга кандай көмөктөш кылып атат, ушундай маселелерди айтып атат да.
Абдан жакшы. Анан ушул евразиялык аймак деп эсептеп чыгышыптыр, анын ичинде баягы ар бир өлкө боюнча дагы так айыл чарба багытында кайсыл жагынан жетишсиз же кайсы жагынан ашык экендиги айтылыптыр. Бул жерде баягы дан эгиндери боюнча ашыгы менен, май, өсүмдүк майы боюнча дагы ашыгы менен.
Өсүмдүк Кыргызстанда азыраак экен, а общий эмеде көбүрөөк.
Жалпы Белоруссия менен бул баягы соотношениясы бир болуп калып атат да. Анан жалпы эле азык түлүк коопсуздугун камсыздоодо баягы ар кандай коркунучтар жана ачка калгандардын саны көбөйүп кетти дер акыркы жылдар деп атпайсызбы? Буга эмне себеп болду? Пандемия же тиги?
Буга көп эле нерсе себеп болду. Биринчи бул негизи климаттын өзгөрүшү. Бир жерде көп жаан чачыл болсо, бир жерде кургакчылык болуп, бул биринчи эме, бул климат. Экинчи бул геополитический түшүнбөстүктөр. Мисалы бир мамлекет экинчи мамлекет менен тил табыша албаса, ал логистикалык жолдорду токтотуп, ошол да мисалы эгер баары согласий жашаса, анда арзан болмок да жол кирелеричи. Анан бирок ошо маршруттарды өзгөртүп эметкенге баягы вынужден болот да ишкерлерчи, ошого кымбатчылык дагы ошондон да келип чыгат. Анан пандемия дагы жардам берди. Пандемия болгонду силер билесиңер, локдаун болуп жабылып, и ошондо дагы көп компаниялар карызга батышты, анча кээ бирлери жабылып да калды. Ушундай мындай өзүнө кичине оорчулук келди да. Эми ошолор дагы мисалы карыз алган, бул жөн эле карыз алуу эле баага тиешеси жок болуп калбайт да. Карызын эме насыя пулу бар, ошону төлөйт. Анан аны ошо чыгарган продукциянын акысынан төлөйт да. Ошону кымбаттатканга дагы мажбур болушу да көбүнчө ишкерлерчи. Анан тышкары ошо мен ойлойм жанагы торговую войну деп коет орусча. Кээ бирки мамлекеттер мисалы региондун эле ичинде окшош продукция чыгарса, бири бирин ошо биздин продукция мисалы Казакстан менен Кыргызстанда окшош продукция чыгып калса, Кыргызстандыкын жана силерде проблема бар экен тигиндей мындай деп эме границаны өткөрбөй коюшу мүмкүн да. Ушундай проблема не только бизде, Кыргызстан, Казакстан, негизи эле дүйнөдө ушундай практика көп да. Бири бирине атаандашып анан искусственно барьер койгондорчу. Ошондон дагы кымбаттаганга эме келип чыгат да. Анан тышкары биз билебиз, ошо углеводороддор дагы кымбаттады. Любой сельский хозяйство бул энергияны талап кылат, анан кийин эме жер семирткичтерди талап кылат. Ошолордун баасы жогоруласа, ал сөзсүз түрдө айыл чарба продукциясынын баасына дагы тиешелүү болот. Мына эмеде исследованияда жазылып атат, ошо акыркы 2-3 жылда баалардын өсүп кеткенин көрсөтөт. Нефти кандай кымбаттаса, айыл чарба продукциясы да ошондой кымбаттаптыр да.
Анан жүргүзүлүп аткан саясат боюнча сурайын деп атам да. Кыргызстандын баягы мисалында, анан башка өлкөлөргө өтүп кетели, маселен Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында кандай саясат жүргүзүлүп атат? Маселен Кыргызстан тактап ала турган болсок, биз агрардык өлкө катары өзүбүздү сапаттап, анан экономикалык көрсөткүчтөрүбүздү дагы ошо айыл чарбасына пайлап жатабыз да.
Ооба,
каржылап жатабыз, ошол жакта жеңилдетилген насыя берип атабыз, техника, лизинг жана башка дегендейчи. Ушул туура багытта кетип атабызбы дегенибиз да. Эми ооба, өзүбүздү өзүбүз камсыздашыбыз керек, тамак ашы жок калбашыбыз керек, башкасы бар болсо, жок болсо дагы деген саясат туура. Бирок бар болсо, Казакстанда маселен ун бар, жакынкы Өзбекстанда жер жемиштер бар, ошондой учурда баягы башкаларга жүктөй турса болобу экономиканы өнүктүрүш үчүн, маселен өндүрүштү өнүктүрүш үчүн ошо каражатты дегенимде?
Мен сиздин логикаңызды түшүндүм. Бул регионалдык уровендеги эме маселени айтып атасыз. Эгерде өнүктөш мамлекеттер бири бири менен сүйлөшүп алса, бири бирине ошо кандайдыр бир баада берем, кымбаттатпайм деп сүйлөшүп алса, анда специализация абдан керек. Бирок бизде мен ойлойм ушундай исследование көбүрөөк чыкса уже потенциалды билет да. Мисалы Өзбекстанда фрукты, овощи, фруктылар, ягодалар көбүрөөк болобу. Мисалы суугураак региондордо эме дан өсүмдүктөрүн өстүрүү, ушундай бир өздөрүнчө стратегия иштеп чыгыш керек да. Евразийский экономический комиссияда ушундай атайын бир блок иштейт айыл чарба боюнча. Алар ошолорду изилдеп ушундай сунуштарды берип турушат. Бирок аны сөзсүз түрдө эми ЕЭК чечпейт, аны ар бир өлкөнүн башчылары чечет да. Алар макулму, макул эмеспи, мисалы бөлүштүрүп алса ушундай серде ушул оңоюраак өсөт экен, арзаныраак чыгат экен, ушул культураны сер өстүргүлө, буну биз өстүрөлү, баарыбызга жеткирели деген консенсуска келүү, бул идеалдуу формат да. Бирок ага дайыма биз умтулушубуз керек. Анткени бул биринчиден баарыбызга пайда алып келет, экинчиден бул эми кийинки эме өнүктүрүүгө башка дагы жолдорду ачат да. Мисалы биз бир эки же бир он чакты эле продовольствонун эмесин эмете турган болсок, чыгара турган болсок, мисалы там эт багытындабы, жумурткабы же сүт багытында чыгара турган болсок, анда биз үчүн биз өзбөктөн да көбүрөөк чыгарабыз да. Башка жактан гарантированный сбытка бизге бериш керек да, кандайдыр бир эмелердичи гарантияларды бериш керек да. Бирок ушундай гарантия менен иши ууга элекмин. Мисалы сахар боюнча дайыма эле бизге жетпейт, биз квотаны ошо ЕЭКке барып дайыма эле суранып суранабыз, анан сүйлөшүүлөр болгончо кээ бирде убакыт өтүп кетип жетпей да калат, баасы да өсүп кетет. Ушундай проблемалар дайыма эле болуп келет. Эми бул табигый көрүнүш, анткени кээ бирки чечимдер оңойго турбайт да. Ошого байланыштуу мен ойлойм, мисалы может быть цифровизация аркылуубу же көбүрөөк индустриализацияга акча салып жана инфраструктурасы күчтүү болуп оңоюраак решенияга келиши толук ыктымал. Бул эми баягы өнүгүүгө жараша болот да, ошо саясатка жараша болот деп ойлойм.